نستلق. Қазір мен дағайын сөйлеп тұрған азаттық радиосы қазір сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. 5-ші маусым Қазақстанда арқан керген постындағы шекарашылардың қазасына орай ұлттық азат тұту күні. Тірі қалған ең соңғы шекарашы табылып, одан жауап алынуда. Азаттық радиосы қаза болған шекарашылардың туыстарымен тілдескен болатынды. Алматыда азаматтық белсенділер ұлттық азат тұту күнінде аспанға шар ұшырып, құрбан болғандарды еске алу шарасын өткізді. Қазақстандық режиссер оппозиция белсендісі Болат Атабаев Жаңаөзендегі тергеуге өз еркімен бармайтындығын мәлімдеп үндеу жариялады. Ауғанстаннан есірткінің әлемге таралуына ең қолайлы жол Орталық Азия арқылы өтеді дейді Джейнс зерттеу орталығы. Футболдан Еуропа чемпионатының басталуына санаулы күндер қалды. Қарапайым украиндар шетелдік қонақтарға нағыз Украинаның қандай болатындығын көрсетуге тырысуда. Міне осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Әуе толқынында азаттық радиосы. Маусымның 5-і Қазақстанда ұлттық аза тұту күні ретінде жарияланып, мемлекеттік мекемелер төбесіндегі тулар төмен түсірілді. Мемлекеттік телерадиоарналарда көңілашар бағдарламалар тоқтатылғанымен, мемлекеттік емес жергілікті радиолар әдеттегі кестесімен жұмыс істеп жатыр. Осы ұлттық аза тұту күні зиялы қауым өкілдері, ұлт жанашырлары, қоғам қайраткерлері арқан керген және Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандарды еске алды. Жиналған қауым маусымның 5-і күні жарияланған аза тұту күні туралы өз пікірлерін айтты. Мәселен, мемлекет ретінде бізде аза тұтудан да тәжірибеміз жоқ дейді жазушы Мереке Құлкенов. Осы шараға қатысқан тілшіміз Меруерт Сәрсебай микрофон алдында.
Маусымның 5-і күні Алматы қаласындағы Республика алаңы тәуелсіздік монументі маңына бір топ жазушылар, журналистер, қоғамдық белсенділер мен саясаткерлер жиналды. Олар арқан керген шекара бекетінде қайтыс болған 14 шекарашыны және Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандарды еске алды. Жиналғандар тәуелсіздік монументіне гүл қойып, аспанға қара және ақ түсті шарларды ұшырды.
Бұл әрбір отбасына келген өте үлкен ауыртпалық, орын толмас қасірет. Осындай қайғылы сәтте біз еліміздің іргесін, түзетін, халқымыздың тыныштығын сақтайтын, еліміздің әскери қуатын, оның ішінде шекарашылардың арасындағы осындай бір ала бөтен оқиғаның орын алғандығы бізді қатқанымдады.
Дейді қоғамдық комиссия өкілі Рысбек Сәрсенбайұлы. Оның сөзінше жиналғандар Қазақстан президентіне ашық хат жолдады.
Бүгін осында жиналған зиялы қауым өкілдері, қайраткерлер, ел азаматтары, патриоттар, мемлекет басшысы, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат дайындадық, соған қол қойдық. Біздің талабымыз біреу, елде мықты тәртіп болу керек, елде әділеттілік болу керек. Мынау Жаңаөзендегі қырғын, арқан кергендегі қырғын, екеуінің төркіні бір. Тыныш, бейбіт елде ертеңе сенімді де өмір сүруді қалаймыз. Сондықтан мемлекет басшысы хатта жазылған қойылған талаптарға көңіл бөледі, назар аударады деген ойымыз бар.
Ал желтоқсан оқиғасының қатысушысы Дәлелхан Әділхан бұл жолданған хатқа қарсы екенін айтты.
Хатына мен қарсымын, себебі Қызыл Ағаш қырылып жатқанда Назарбаев Шымкентте жүрді тойлап, сонда неге қаралы күн жарияламады? Жаңаөзен қырылғанда неге қаралы күн жарияламады? Бүгін қаралы күн жариялап қана қойып, жауды ішімізден іздеудің керегі жоқ.
Жазушы Мереке Құлкенов арқан кергендегі жағдай әрбір қазақстандықты толғандыратын қайғылы оқиға болды дейді.
Бірақ күнде біз 15 адамымыздан айырылдық. Және шекарада бізді қорғайтын адамдардан айырылдық. Қазақ деген халықтың кез келген ойландыратын, кез келген толғандыратын үлкен оқиға болды.
Еске сала кетсек, 30 мамыр күні Қазақстан Қытай шекарасындағы арқан керген бекетінде 14 шекарашының денесі табылған еді. Ал Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот үкімі маусымның 4-ті күні Ақтау қалалық сотында оқылған. 37 айыпталушының басым көпшілігі түрмеде жазасын өтеуге кесілді. Мереке Құлкенов аза тұту күнінің жариялануы дұрыс шешім дейді.
Біздің жаңа мемлекет ішінде тосын оқиға болды. Аза тұтудан да біздің тәжірибеміз жоқ шындап келгенде мемлекет ретінде. Ал бүгүнкү 15 адамды азат тутуубуз менимче дурус деп ойлойм. Муну әрине салттык дәстүр орундалып жатыр, ал жагын мен билип көрмөйм. Бирок азыр ошо азат тутуу биздин халыктын басын кайтарып бириктирди. Кайтардын биригип сол өзүн жан тозактарын эске алып жатканы менимче дурус деп ойлойм.
5-ші маусым аза тұту күні жарияланғандықтан бұл күні мемлекеттік мекемелер төбесіндегі тулар төмен түсірілді. Мемлекеттік телерадио арналарда көңілашар бағдарламалар тоқтатылды. Сондай-ақ үкімет отырысында министрлер кабинеті шекарада қаза болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Парламент мәжілісінің депутаттары өздерінің бір күнгі еңбекақыларын қаза тапқан шекарашылардың отбасыларына көмек ретінде аударды. Ал Қырғызстан және Беларусь президенттері қайғылы жағдайда мерт болған қазақстандық шекарашыларға байланысты көңіл айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, арқан кергенде қаза болған шекарашыларды аза тұту күніне орай Алматыда жиналған бір топ қауым сонымен қатар жаңа өзен құрбандарында еске алды. Сондай-ақ бүгін Азаттық радиосының тілшілері осы арқан керген постында қаза тапқан шекарашылардың бір қатарының туыстарымен де тілдесуге тырысқан болатынды өздеріңіз білесіздер. Осы қаза болған шекарашылардың бір қатары және осы оқиғада қаза тапқан қорықшының мәйіті жер қойнауына берілген болатынды. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Арқан кергенде іздестіріліп келген 15-ші шекарашы тірі болып шықты. Қазақстанның ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов маусымның 5-і күні жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында әскерилердің оны дүйсенбі күні кешке қарай жер үйде тауып ұстағанын хабарлады. 20 жастағы шекарашының аты-жөні Владислав Челах екен. Министрдің айтуынша, ол азаматтық киімде болған, одан қазір жауапты алынып үлгерген. Оның айтқандары қазір тексеріліп жатыр, оны жер үйде ұстады, қазір тергеу жүріп жатыр. Ал психикалық жағдайына келетін болсам, бәрін де тексереміз. Сараптама өткіземіз, біз белгілеп қойған сараптаманың барлығы да әлі дайын болған жоқ, деді ішкі істер министрі журналистерге. Маусымның 5-і күні арқан кергенде қаза тапқан 14 азаматтың аты жөні де белгілі болды. Бұған қоса жергілікті агенттіктер арқан кергенде қаза тапқан азаматтардың қай өңірлерден екені анықталғанын да хабарлады. Ақпарат бойынша қаза тапқан азаматтардың 4-і Атырау өңірінен, 2-і Ақтөбе жақтан, 1-і Батыс Қазақстан облысынан, 2-і Қарағандыдан, 2-і Жамбылдан, 1-і Павлодардан, 3-і Алматы облысынан болып шықты. Қаза тапқан шекарашылардың бірі Батыс Қазақстан облысы Тасқал ауданы Мейір ауылының тумасы 28 жастағы Алтынбек Кереев. Ақпарат бойынша марқұмның артында әйелі Райхан мен бір жасар ұлы Арсен қалған екен. Достарының айтуынша Алтынбектің екі бауыры, бір інісі, бір қарындасы бар. Оның сыныптасы әрі досы Нұрболат Төлеуовтың айтуынша Алтынбек Кереев үйленгеннен кейін Алматы облысына отбасымен көшіп кеткен, бірақ соңғы уақыттары нақты қай жерде тұратынын біле алмай қалдым, дейді ол Азаттық тілшісіне. Ол досының өліміне қабырғасы қайысып отырғанын әлі күнге дейін сенбей отырғанын айтады.
Сәл сенімге жүріп ештеңе жүрді. Үлкен әріптен дұрыс айтамын, оны адам психологиялық қабілеті жоғары болса да,
дейді Нұрболат Төлеуов Азаттық тілшісіне. Мерей ауылының әкімшілігінің мәліметі бойынша 28 жастағы Алтынбек Кереев мектепті бітіргеннен кейін Орал қалалық училищесіне түсіп есепші мамандығы бойынша бітіріп шығады. Ал 2002 жылы бала кезінде армандаған оқу орны Алматы қаласындағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери институтына түсіп 2006 жылы шекара әскерінің офицері мамандығы бойынша бітіріп шығады. Еңбек жолын Алматы облысы Үшарал ауданындағы Қазақстан-Қытай шекара шегінде қызмет етуден бастаған екен. Ал қаза тапқан қорықшы Талдықорған тұрғыны 47 жастағы Руслан Ким запастағы майор болған екен. Марқұмды туыстары Талдықорған қаласында маусымның 3-ші күні жерледі. Туыстарының айтуынша зейнетке шыққанша ол қаладағы әскери ұшақтар бөлімінде қызмет еткен екен. Марқұмның туысы Маргарита Ким Азаттық тілшісіне Русланның аллергиямен ауырғанын, сондықтан да қорықшы болып жұмыс істеуге келіскенін айтады. Марқұм осы жұмыстан ақша жинап, пәтер сатып алуды, үйленуді жоспарлап жүрген екен. Туысының айтуынша, марқұм соңғы жылдары бала сүюді армандаған.
Мечтал, что он женится, у него семья будет.
Ал Русланның бауыры Тимур Ким болса, шекарашыларға террорлық шабуыл жасалды деп санайды.
По поводу своего брата, я думаю, это не люди какие-то, даже звери так не поступают.
Олар адам емес, аң екеш аңда олай істемейді. Қанша адамды қырып кеткен, жап-жас сарбаздар өлді. Енді тез арада кінәлілерді тапса деймін.
Виновных, естественно, нашли бы.
Дейді ол. Руслан Ким жұмыс істеген Тастау аңшы қорығының директоры Сергей Печоркин де, бұл диверсия немесе арнай жатқан адамдардың террорлық әрекеті, жергілікті адамдар мұны істемейді, дейді.
Там просто никакого населения нет, только в зимнее время шабаны.
Ол жаққа қысты күні шопан ғана баратын, жазда ешкім қалмайды, тек шекарашылар мен біздің кордон ғана болады. Біздің ғимаратқа ештеңе болмаған, ал шекарадағы пост жанып кеткен, ішінен мәйіттер табылды.
А, сгорело, пост сгорел.
Тастау директорының айтуынша, Руслан Ким келіскенге дейін қорықшының үйі көп жылдар бос тұрған. Біз заставаға дейін вертолетпен бардық, бізді территорияға жібермеді дейді. Оқиға орнын көрсем, тергеу-тексеру істеріне көмектесер едім, өйткені жер жатысын бес саусағымдай білемін. Мен ол жердегі соқпақтардың бәрін білем, ол жақта бір үйір жылқы сыйып кететін үңгірлер де бар, дейді Сергей Печоркин Азаттық тілшісіне. Қазір Сергей Печоркиннің де өзін құқық қорғау органдары тергеп жатқан көрінеді. Полицейлер үш жолақ мылтығын алып қойған. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Алматы облысы әкімдігі қаза тапқан шекарашылардың отбасыларына 500 мың теңге көлемінде бір реттік материалдық көмек берілетін мәлімдепті. Естеріңізге салып өтейін, Ұлттық қауіпсіздік комитеті мамырдың 30 күні шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының сары бөктер заставасында 12 шекарашының бір қорықшының мәйіті табылғанын және заставадағы арқан керген посты өртелгенін хабарлаған еді. Ал бірінші маусымда 14 шекарашы мен бір қорықшы өлгені анықталды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, сонымен арқан келген постымдағы оқиға бойынша тергеу тексеру жүріп жатыр. Соңғы табылған 15-ші шекарашыдан қазір жауап алынуда делінеді. Ал дегенмен қаза болған шекарашылардың туған туыстары бұл оқиғаның жай нәрсе емес екендігіне және оның өзара ішкі өздерінің арасындағы есеп айырысу немесе ішкі жанжал екендігіне сенгілері келмейді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қадірмен дағайын, Ақтау қаласында Жаңаөзен оқиғасы бойынша соттар аяқталып келеді. Осы күні бұнда Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевтің соты жалғасып жатыр. Оның үкімі де шығып қалуға тиісті. Ал бұл аралықта Жаңаөзен оқиғасы бойынша әлеуметтік араздық туғызды деп айыпталған азаматтар да тергеуге сотқа шақырылуда. Солардың бірі оппозициялық саясаткер, театр режиссері Болат Атабаев Жаңаөзен қаласында өтуі тиіс болған тергеу амалдарына өз еркімен бармайтындығын мәлімдеп Facebook желісі арқылы өзінің үндеуін жариялады. Ол өзіне қатысты өтетін сот бара қалған жағдайда, еркінен тыс бара қалған жағдайда ол сотты фарс қайналдыратында мәлімдеген екен. Осы ретте біздің тілшіміз Болат Атабаевқа жолығып әңгімелескен болатында.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті әлеуметтік араздық тудырды деген айып бойынша күдікті ретінде Алматыда тергеп жатқан оппозициялық саясаткер режиссер Болат Атабаев маусымның 5-ші күні Facebook желісінде мәлімдемесін жариялады. Онда мәлімдемені ес ақылы дұрыс күйде Жаңаөзен мен шетпедегі мұнайшыларға қатысты шыққан әділетсіз сот үкіміне наразылық таныту ретінде жазылғаны және оның арнайы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне бағытталғаны көрсетілген. Азаттық радиосының тілшісі Болат Атабаев қаралы күнге байланысты республика алаңына келген кезде кездестіріп, мәлімдемесіне қатысты сұрақ қойған еді.
Болат мырза, сіз барудан бастап отырсыз. Сол туралы мәлімдеме жасадыңыз. Соны толығырақ айтсаңыз.
Мен енді істеп отырмын ғой қазір. Жаңаөзендегі іс бойынша ұлтаралық әлеуметтік араздықты қоздырды деген. Соған мен КНБ шақырған. Сол енді КНБ-ға бармаймын мен. Тергеуге бармайын деп қабылды шештім. Мені қол аяғымды матап зорлықпен апаратын болсын деп. Себебі мен қарсымын неде Жаңаөзенде болып жатқан жағдайларға, мына соттың үкіміне мен өзім жеке басым қарсымын, келіспеймін. Енді оны қалай көрсетемін басқа? Қолыма қару ала алмаймын. Сондықтан осындай бағынбай мен Жаңаөзенге қатысты мәлімдемем осы. Мен бармаймын деп өздері алып барсын. Соттап, неге машинеге салып, қол аяғымды матап алып барсын, сонда барамын. Сотқа да қатыспаймын. Сотқа менің еркімнен тыс тәсілмен қатыстырса, онда статусы тидет дегенде мен жатам. Сұрақтар қойса мен жауап бермеймін, оның орнына ән айтам.
Сол сөз бергенде демімді тереңірек алам да. Сөз айтам да, рахмет. Мен ол сотты фарс қайландым, комедия қайландым. Адамның бір үйде жеңетін тек қана күлкі. Күлкі шығарамын. Ол соттың әділетсіз екенін сонымен жайлаймын.
Күлкіге айландырамын, жұрт күлетіндей жағдайға жеткіземін. Менің Қазақстанның сотын сыйламайтынымның соны мәлімдеген, соны жүзеге асырамын.
Ал бұл қандай да бір әсер болады деп ойлайсыз ба сіз осы мәлімдемеңізден?
Әсер болмақ үшін маған басқасы болсын, оның менің мақсаты ол емес. Мақсат биліктің заңдылығымен мен жүрмеймін енді. Олар біз соттайды екен, мен оған барып, жеке барып, сонымен соттың ісімен танысып кемін. Таныспаймын біз соттың ісімен, мен таныспаймын. Мен мына биліктің, КНБ-ның заңмен жүрмейтін адам боламын. Бәрін соларға қарсы деймін. Сотта да сол күлкі шығарам, жұрт күлетіндей сот өтеді. Осы 4.5 айда 5 рет шақырды. Түк жоқ, дәлел жоқ, сондықтан өздері не істерін білмей отырған бір бишара сорлар.
Болат Атабаевтың сөзінше, осыған дейін оны Алматы қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің уақытша қамау абақтысына шақырып тергеп келгені. Бұл абақтыда «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский, тіркелмеген оппозициялық алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов және оппозициялық саясаткер Серік Сапарғали қамауда болған. Болат Атабаев өзін тергеуге Алматыда қандай да бір қарсылық акциясы болатын күндері шақырып отырғандарын айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Күні кеше ғана Жаңаөзендегі оқиға бойынша 2011 жылғы 16 желтоқсандағы 37 адамның үкімі шыққан болатында, осы күні халықаралық Human Rights Watch ұйымы осы Жаңаөзен соты бойынша үкімді бұл ауыр үкім, әділетсіз үкім деп бағалады. Мұнда жалпы ең ауыр үкім Роза Төлетаеваға 7 жыл, қалғандарына 6 жыл мен 3 жыл аралығында үкім кесілген болатында. Жоғарыда айтқанымыздай, Ақтау қаласында Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөбевтің де соты жалғасып жатқан еді. Осы сейсенбі күні үкім шығуы тиіс болатын, кейінге қалдырылды. Мінекей енді әлеуметтік араздық туғызды деп осы Жаңаөзен оқиғасы бойынша айыпталып отырған режиссер Болат Атабаев, сондай-ақ журналист Жанболат Мамай және Алға партиясының, тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, сондай-ақ белсенді Сапарғали, Серік Сапарғалидің да соттары, тергеулері Ақтау қаласында жүруі тиіс болатын. Жоғарыда өздеріңіз естігендей, Болат Атабаев бұл тергеуге сотқа өзінің еркімен, ықтиярымен бармайтындығын мәлімдеп үндеу жариялап отыр. Ол жөнінде өздеріңіз сәлем біліп өттік.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт халықаралық тақырыптарға кезек берсек. Ауғанстанның героин экспортының үшінші бөлігі Еуропаға ғана емес, Ресей және Қытай базарына көптеп шығып отыр деген James Intelligence Review институты осы заңсыз есірткі тасымалындағы солтүстік дәліз не себепті халықаралық қауіпсіздікке үлкен қауіп төндіріп тұр деген мәселені зерттеген екен. Енді осыған қатысты талдау хабарды біз Үклай Бестайдан тыңдайық. Үклай, Ауғанстан апиыны тарайтын халықаралық жолдар қай елдерден өтеді екен?
Рахмет, сағат. James Intelligence Review хабарларына қарағанда, ауған есірткісінің басым бөлігі Орталық Азия арқылы тарайды. Десе де, Балқандағы жолы Иран мен Түркия арқылы Еуропаға ағылып жатыр. Екінші жолмен Пәкістаннан теңіз арқылы Африка және Шығыс Азиялық елдерге тарап отыр. Ауғанстан есірткісінің тасымалындағы күре жол солтүстік дәліз арқылы Орталық Азия елдерінен Ресейге, одан батысқа шығып жатыр. James Intelligence Review сарапшысы Марк Галеотти есірткі тасымалының солтүстік дәлізі халықаралық қауіпсіздік мәселесін қиындатып отырғанын жазады. Оның жазуынша, есірткіге қарсы күреске барынша күш салынып жатқанымен, ауған есірткісіне сұраныс тоқтамай, оның әлемге тарауы тыйылар емес.
Үкілі, Ауғанстан экономикасы осы көкнәр өндірісінен қаншалықты пайда табады екен?
Біркен ұлттар ұйымының деректеріне сүйенсек, Ауғанстан экономикасындағы табыстың 10% көкнәр өндірісінен түседі. 2011 жылы Ауғанстанда 6000 тонна апиын жиналған. Бұл 2010 жылғы көрсеткіштен төмендеу болғанымен, әлемде героин тапшылығы байқала қоймаған, іс жүзінде бұл азаюдың өзі апиын өндірісін көбірек тиімді етіп, ауғандық фермерлердің табысын 2 есеге арттырған. Ауғанстандық егіншілер апиын өндірісінен 1.4 миллиард доллар пайда көргенімен, өнімнің бір бөлігі ауғандық есірткі саудагерлерінің қолына түсіп, есірткінің көшеден түсетін табысы шамамен 60 миллиард долларға дейін жетеді. Апиынның бұл бөлігі Ресей мен Орталық Азия елдері арқылы тарап жатыр, дейді James Intelligence Review.
Үкілі олай болса, Ауғанстан есірткісінің тасымал жолында Ресей мен Орталық Азия елдер тұрса, бұл елдерде оның қандай салдары, зияны бар екен осы елдер үшін?
Есірткінің тасымал аймағына айналып отырған елдер осы есірткінің зардабын көбірек тартып, қылмыстық және террорлық топтары күшейіп, күш құрылымдары коррупцияланғандықтан аймақта есірткіге тәуелділер қатары да өскен, дейді бұл зерттеу тобы. Мәселен, Ресей денсаулық сақтау министрлігі елде 2,5 миллион адам есірткіге тәуелді болса, оның 90% героин қолданады, дейді. 2009 жылғы мәліметтерде жыл сайын 30 мың нашақор қаза болса, тағы 80 мың адам есірткіні алғаш пайдалана бастайтындығы да айтылып отыр. Ресейдің есірткімен күрес қызметінің дерегі бойынша бұл елде жылына 35 тонна героин тұтынылады. Бүкіл әлемдегі есірткі қолданушылардың 20% Ресейде болса, оның жалпы құны 6 миллиард доллар болады, дейді Ресей үкіметі. Бірақ Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткімен күрес агенттігі Ресей нарығындағы есірткі құны бұдан әлдеқайда жоғары екендігін көрсетіп, оның құны 18 миллиард долларға жеткен деп бағалайды. Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткімен күрес агенттігі ауғандық талибандар есірткі саудасын 155 миллион доллар табатынын, бұған қоса Өзбекстан ислам қозғалысының көтерушілері де осы есірткі тасымалымен көбірек айналса бастағандығын айтып отыр. Шегара аймағындағы коррупцияға батқан қауіпсіздік күштері есірткінің тарауына ыңғайлы жағдай жасап қойған, дейді James Intelligence Review сарапшысы.
Үкілей Орталық Азияда есірткі тасымалы кімдердің бақылауында, жалпы бақылана мекен бұл?
Бүгінде героин саудасы ірі бизнес көзіне айналып, бірнеше ұйымдар мен агенттіктер арқылы әлемге тарап отыр, деген сарапшы Марк Галиотти, есірткі саудасы қылмыстық және қауіпсіздік проблемаларды тудырып отыр, дейді. Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткімен күрес агенттігі Орталық Азиядағы заңсыз есірткі тасымалының 80% қылмыстық топтар жүргізіп отыр, дейді. Ауғанстан солтүстігінің есірткісі арнайы машықтанған полиция күштері мен жергілікті билік өкілдерімен жақсы байланыс орнатқан есірткі саудагерлері арқылы Тәжікстан шекарасына, одан Орталық Азияның басқа да елдеріне тарап отыр. Есірткі тасымалы Түркіменбашы портынан Каспий теңізі арқылы Бакуге де жетеді екен. Ауғанстан есірткісі аймақтағы тас жол, темір жол және әуе қатынасы арқылы Душанбе, Ташкент, Самарқанд және Алматы қалаларына жетіп жатыр. Ауған есірткісінің негізгі тасымал жолы болып отырған солтүстік дәліз этникалық орыс, грузин немесе шешен қарулы күштерінің бақылауында, дейді Джейн Стобның зерттеушілері. Көптеген жағдайда Ресейде жүрген Орталық Азиялық еңбек мигранттары да есірткі саудасын жүргізуге тартылған. Тәжікстанда Орталық Азиядағы ең кедей елдердің бірі болғандықтан, есірткі тасымалы бұл елдің экономикасына пайда әкеліп отырған маңызды бейресми фактор болып отыр. Түрлі тәуелсіз зерттеулерге қарағанда, Тәжікстанның жалпы ішкі өнімінің 30-50% есірткі саудасы құрап отыр. Есірткімен күрес агенттігінің айтуынша, Тәжікстанда есірткі саудасымен айналысатын 20-25 топ бар. Қырғызстан елді экономикалық және саяси жағынан әлсіз, әрі елдің басым бөлігі таулы аймақ болғандықтан, есірткі саудасымен күрес қиындықпен жүріп жатыр. Қырғызстан ішкі істер министрлігі елде есірткі саудасын жүргізіп отырған 12 ірі топ Ауғанстаннан келген есірткіні Қазақстанға, одан қалса Қытайға шығаруды өз бақылауында ұстап отыр, дейді. Қазақстан да ауған есірткісін басқа шығарып отырған Ресеймен шекаралас жалғыз Орталық Азиялық ел болып отыр, және ол есірткі тасымалының күре жолында отырған. Сонымен қоса Қазақстан 2011 жылы Ресей және Беларусьпен кеден одағына енген осы Орталық Азиялық ел болып отыр.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Еуро 2012 футбол чемпионатына бір аптадан аз ғана уақыт қалғанда, осы сайыстарды өткізетін елдердің бірі Украина, Юлия Тимошенконың жағдайынан бастап тым қымбат қонақ үйлерге дейін, сонымен қатар иттерді ату және нәсілшілдік туралы бір қатар жағымсыз ақпараттарды жуып шаймақшы. Ал жүздеген қарапайым азамат чемпионатқа келетін қонақтарға нағыз Украинаны көрсетпекші екен. Бұл жөнінде Саидадан естісек. Саида, Украинадағы чемпионат қайсы қалаларда өтеді?
Сағат биыл Еуропа чемпионатындағы футбол ойындары Украинаның Киев, Харьков, Донецк және Львов қалаларында өтеді. Ал Роман Харченко тұратын Чернихов қаласына, Украина астанасынан автобуспен 1.5 сағатта баруға болады. Ол еуропалық қонақтар біздің қаламызға да қорықпай келетін шығар деп үміттеніп отырғанын айтады. Футбол матчтары өтетін қалаларға шетелдіктер көп келе қоймас, дегенмен тарихи Чернихов қаламызға қызығушылық танытатындар да табылар деп үміттеніп отырмыз. Үлкен ғимараттар толған, шуы көп қала. Киевпен салыстырғанда біздікі кішкентай, тыныш және жасыл қала, дейді украиналық дизайнер суретші Роман Харченко. 28 жастағы Харченко маусымның 8-нен шілденің 1-іне дейін Украина мен Польшада өтетін чемпионат кезінде шетелдік туристерге интернет арқылы тегін үй ұсынып отырған жүздеген украиналық азаматтардың бірі. Rooms for Free веб-сайтындағы Харченконың жарнамасы сағат Дос Украина деп аталатын қарапайым азаматтар бастамасының бөлігі. Аталмыш бастама аясында ондаған мың шетелдік қонақтарға жекеленген тегін қызмет көрсету қарастырылған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жоба Украинаға қатысты көбейіп бара жатқан жағымсыз ақпараттармен күресуге бағытталған. Соңғы кездері Украинаға байланысты тым қымбат баға, нәсілшілдік, ит ату және саяси байкоттар туралы көп хабар тараған болатын.
Саяда бұл бастамаға қызығушылық танытып отырғандар бар ма?
Иә, чемпионаттық тамашалауға келетін қонақтар арасында бұл бағдарламаға қызығушылық танытып отырғандар бар. Ең таңқаларлығы, сағат олардың басым бөлігі Люцк, Херсон, Кременчук сияқты Украинаның түкпірдегі қалаларына баруға ынта білдіріп отыр. Осы қалалардың тұрғындары шетелдіктерді өз үйлерінде тегін тұрғызып, қарапайым украиналықтардың қонақжайлылығын көрсетпекші екен. Днепропетровск тұрғыны Лариса Казыная Донецк пен Харьков қалаларында өтетін футбол ойындары арасында оның үйінде тұрғыз келетін шетелдік қонақтардың тіркелгенін айттады. Ол Дмитрий деген күйеуімен бірге қонақ күтуді жақсы көреді екен.
Ну, во-первых, мы любим людей. Мы открытая семья. А вторая пристанная. Ну, для нас это тоже...
Біріншіден, біз адамдарды жақсы көреміз. Отбасымыз ашық, жарқын. Екіншіден, бұл біз үшін қызық оқуға сияқты болып көрінеді, дейді Казиная. Ал француз футболының жанкүйері Карвалио Гонсалвес пен оның португалиялық күйеуі Жозе Украинаға екі апталық сапар барысында Лариса Казинаның үйінде де тоқтамақшы екен. Олар жалпы бес үйде қонақ болмақшы. Бұл үйлерді олар Rooms for Free сайтындағы жарнамалар арқылы тапқан. 42 жастағы Карвалио Гонсалестің айтуынша, оның кейбір достары қонақ үйлердегі бөлмелердің бағасы тым қымбат болғандықтан және Еуропа одағының чемпионатқа байкот жасау туралы ескертулеріне байланысты Еуро 2012 сайыстарына келу жоспарынан бас тартқан екен, бірақ бұған қарамасан Карвалио Гонсалвес күйеуімен бірге бәрібір Украинаға баратындарын айтып отыр. Ол Еуропа чемпионатын тамашалауға барған кезде саяси мәселелерге онша мән бере бермейсің деп айтады.
Рахмет сайдың меңізге. Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Алда сіздердің назарларыңызға дөңгелек үстел талқылауы ұсынылатын болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.